Гаворыць радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна, у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Сёння ўрад Злучаных Штатаў папярэдзіў грамадзянаў ЗША, якія накіроўваюцца ў Еўропу, аб павялічанай пагрозе тэрарыстычных актаў. Пры гэтым гаворка не ідзе аб парадках устрымацца ад паездак ў Еўропу. Грамадзянам ЗША толькі раіць праяўляць большую пільнасць. Раўней кіраўніцтва ЗША правяло кансультацыі з урадамі шэрагу еўрапейскіх краін, улучна з Брытаніі, Францыі і Нямеччыны, у сувязі з папярэджаннем і магчымымі пагрозамі тэрактаў у Еўропе. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі заявіў, што адміністрацыя Барака Абамы надае вялікую ўвагу абароне амерыканскіх грамадзянаў ад пагрозаў з боку Аль-Кайды. Сёння ў Боснії і Герцагавіні праходзяць усеагульныя выбары. Выбарцы трох грамадаў краіны, баснійскіх мусульманаў, сербаў і харватаў, вызначаюць, хто будзе прадстаўляць іх у прэзідыуме, найвышэйшым кіроўным органе, які складаецца з трох чалавек. Таксама адбываюцца выбары дэпутатаў парламенту Боснії і двух рэгіёнаў, якія ўтвараюць краіну – Рэспублікі Сербскай і Мусульманска-Харвацкай Федэрацыі. Рэспубліка Сербская таксама выбірае прэзідэнта. Назіральнікі лічаць, што ад вынікаў выбараў шмат у чым будуць залежаць стасункі краіны з еўрапейскім звязам, якія могуць апынуцца пад пагрозай, калі перамогуць нацыяналістычныя палітыкі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў у адмысловай заяве з нагоды 20-годдзя ўз'яднання ўсходняй і заходняй Нямеччыны ў адну дзяржаву падкрэсліў ключавы ўнёсак у гэтую падзею Расіі. Мядзведзеў таксама заявіў, што аб'яднанне Нямеччыны мае гістарычнае значэнне не толькі для нямецкіх людзей, але і для ўсёй Еўропы. Асноўныя ўрачыстасці адбыліся ў Брэмені, які мае статус федэральнай зямлі і старшынюе цяпер у Бундэсраце. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Паводле апошніх дадзеных падліку бюлетэню, перамогу на парламенцкіх выбарах у Латвіі атрымала кіроўная правацэнтрыцкая кааліцыя, якую ачольвае прэм'ер-міністр Валдыс Дамбровскіс. Яна набрала каля 59% галасоў выбарцаў. Чвэць выбарцаў падтрымала апазіцыйную партыю левага накірунку «Цэнтр згоды». Не прайшла ў парламент партыя «За правы чалавека ў адзінай Латвіі», якая пазіцыянуе сябе як абаронцы інтарэсаў расійскай мовы на насельніцтва. Валдыс Дамбровскіс ўжо заявіў пра гатовасць сфармаваць новы ўрад. Пакістан заявіў, што пастаўкі для сілаў НАТО ў Афганістане праз пакістанскую тэрыторыю адновяцца толькі пасля паляпшэння сітуацыі з бяспекай на паўночным захадзе краіны. Прадстаўнік пакістанскага міністэрства замежных справаў таксама падкрэсліў у нядзельным выступе, што многія пакістанцы, абураныя ўварваннем міжнародных сілаў на тэрыторыю краіны, транзыт грузаў для войскаў кааліцыі быў заблікаваны пасля нядаўняга авіяўдару, у выніку якога па памежным раёне былі забітыя трое пакістанскіх вайскоўцаў. У Косаве у Печскай лаўры адбылася паўторная інтранізацыя патрыярха сербскай праваслаўнай царквы Ірынея. Першая адбылася пасля яго абрання ў студзені ў катэдральным саборы Белграду. Урачыстая інтранізацыя патрыярха сербская Ірынея адбылася ў Косаве пры падвышаных захадах бяспекі і ў прысутнасці некалькіх тысячаў вернікаў. У цырымоніі браў удзел прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч. У звароце да вернікаў ён заклікаў да прымірэння сербаў і альбанцаў. 45-й патрыярх – найстарэйшы з сербскіх архіерэяў. Ірынею 80 гадоў. На хвалі радыё «Свабода» выслухалі выпуск міжнародных